Taip, mylimieji, dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis. Tarkite jūs. Ką norėtumėt pasakyti savojų dvasinių mokymų?
Per apmąstymus pabandysiu išvystyti mokymą galbūt. Pirmiausia, tai negaliu atsižavėti mūsų naujojų orantų, kuriam gal tik tai 3 savaitės. Ir šita, nu tiesiog, tai yra nuostabu, kai abu tėvai žengia to tikrovės keliu. Ir, nu, ir aš čia seniai apmąstymuose esu tokiuose, kodėl tiek daug mūsų brolių sesių nenori atsigręžti tą tikrovės kelią. Čia prieš savaitę aš rykau traukiniu į Šiaulius, aplankyti gimines. Na ir šalia sėdėjo jaunuolis, nu, aš manau, studentas. Ir kai aš bandžiau užmėgsti pokalbį su juos, na, žinoma, kaip į daugumą ausinukais, į mobilųjį ir daugiau nieko. Na, nežiūrint to, buvo tokia minutė, kai aš bandžiau jį užkalbinti apie šito gyvenimo prasmę, esmę. Labai trumpai tai galėjau užmėgsti pokalbį, norėdama perteikti tą šviesą, bet trojus rybė aš esu matau, kad mano buvo motyvas kažką tai suteikti jam šviesos. Bet kai pokalbio metu jis pareiškė, kad aš mažai miegojau ir kai aš parodžiau apriškimo šaltinį kalbų jums vėl, pareiškė, kad aš mažai miegojau, ne, aš neskaitysiu, nesidomėsiu. Ir buvo viskas pasakyta, kad jam šito poreikio nėra ir dar matyt greitai nebus. Tai noriu pasakyti, ką noriu, savęs klausiu, ko reikia mūsų, aš jau nekalbu apie tuos vyresnius, mano bendramžius. Jiems tai tikrai yra sunku atsiverti dvasinę prasme ir pakeisti savo mąstymą. Aš turiu omenyje, sakydama apie savo biologinės sesės, kurioms atrodo pertiekiau ir daug šviesos ir garbindau jų akivaizdo ir palaimindau maistą, bet nenori, nerodo jokio šviesulio, kad norėtų pokyčių gerąją prasme. Kadangi sesė išėjo į rytualinę bažnyčią 3 valandas ten sėdėjo. Nu, nesėdėjo tos tą vaidinimą, tą procesiją, kryžių nešiojimą, mūsų kurėje vėl nukryžiuotą nešiojimą. Ten. Tos ritualus stebėjo eilinį kartą, kur kartu esi metų iš metais. Bet kai grįžo po 3 valandų, aš ten jį trupičiuką padėjau paruošti, turėjau vaikai ateiti, tai jokio... Nemačiau joje jokio džiaugsmo, jokios nuotaikos pakėlimo po šitų ritualų. O aš savaime pati tai pagarbinau rojus trejybę, ten paruošiau jai, kas priklauso, ir paskui iškeliau pas kitą sesę. Nors jį labai prašė, kad jos ten vaikai atės, bet aš žinau, kad jie to šviesos neprima, kai aš pradėsiu kalbėti ten savo tiesas apie šviesą tikrovę. Nes esu kalbėjusi, kad tai aš nuėjau kitą šeimą, kur galiu pasireikšti ir pati turėti pasitenkinimą. Visom prasme. Na, noriu užbaigti tuo, kad žmonės, jaunimas, kad atsivertų. Aš dažnai mąstau, nu kažkas tai turi įvykti jų sąmonėje. Arba iš tikrųjų dalis ir neatsivers, nes kadangi ne, miesto ieškojimo keliu, kaip vat, girdėjau čia, mes ne vienas, va čia esantis, ieškojome to kelio visais įmanomais būdais. Ir kai nors šiek tiek apčiupim, kad tai mūsų supratimu, tai yra tikrovės kelias, vienintelis kelias. Mes pajautėm tai savo vidumi, tai ir atradome. Atradome ir kaip žinote, aš daug metų, nors va tokiais žingsneliais, net mažesniais negu viešino, bet vis tiek kaptausi į tą to tikrovės keliu. Na, o kaip matote, vat, kiek aš prakalbinu savo aplinkoje žmonių, kaip girdite, nu vienas kitas su tam, nu vienas kitas atsiliepia į tą mano paskleistą šviesą, bet tą paskleistą tiesą, meilę, bet ne vieno negaliu atsivesti į šventovę. Ir va šito garbinimo ir maldos metu galvojau apie savo dukrą, jos draugą ir ten apie artimo žmonės, na kaip jos atsivesti bent vieną kartą į šventovę, kad pajustų tą dvasę, tą visuminį, tos visuminius aukšto dažnių virpesius, va kaip Viliu savo sunelį atsivedė. Tai yra mano paskutinis toks troškimas ir noras.
Paskutinis jau?
Šią akimirką toks.
Ačiū tau. Gyvasis kelias ir tuo ir skiriasi, kad jame reikia eiti. Tai ne teorinis kelias, ne ritualinis kelias. O eit žmogus neatsiveręs bijo. Todėl jis gyvena iliuzinėje karalystėje, kur yra karaliai, čia jau kai kurios valstybės net ir šiais laikais dar turi karalienės ar karalius. Tai yra didžiausia kvailystė 21 amžiai. Bet nieks nepasako, mielieji, kodėl turi būti tie karaliai ir karalienės iš biudžeto gauti pinigus, taigi ir didžiausi veltėdžiai, didžiausi parazitai. O jie, dar jiems moka milijardus. Ar bus Didžioji Britanija, ar bus Danija, Švedija, Ispanija, Olandija, visi kaip turi karalius, karalienės. Tai yra beprotybė. Kitaip pasakius, šizofrenija 21 amžiuje, kuri masiškai toleruojama, tai rodo, kokia yra tamsa. Tamsa iš viduramžių. Ir toji tamsa palaikoma visų politinių valdžių. Tai jūs norit, kad esant tokiom sąlygom mirtingasis pultų prie gyvojo kelio, kur reikia gyventi, įsisavinant naujus iššūkius. Tie iššūkiai yra iš kurėjo mums suteikiami, nes dabar visa planeta yra sujaukta. 200 tūkstančių metų, kada prasidėjo Liciferio maištas, prie kurio prisijungė Kaligastija, mūsų buvęs nušalintas planetos vadovas. Taigi juk kiekvienai naujai kartai paliko tas tamsos sėklas. Vakar mes Urantijos grupėje skaitėm, kad Kaligastija jau praėjus 160 tūkstančių metų nuo maišto pradžios, kada atvyko Adomas ir Jėva į mūsų planetą, prieš 38 tūkstančius metų. Jisai dar buvo nesuimtas ir sėjo blogio sėklas. Jau iki to laiko, kol nebuvo Adomo ir Ievos, per kartų kartas buvo ta tamsa užslopinama, netgi nuoseklių dvasinių mokymų nebebuvo perduodama, planeta buvo izoliuota, visos ryšio grandinės nutrauktos, žmonija buvo palikta tamsoje, skendėt purve, tiek materijos purve, tiek ir dvasinės tamsos. Ir dabar atvykus Adomui ir Ievai, bet savo misiją sužlugčius, tie 308 tūkstančių metų iki Kristaus, 306 tūkstančių, nes jau po Kristaus 2000 metų praėjo. Tai jie irgi iš kartos į kartą perduodavo įvairią ritualinę tamsą, kuri iškraipydavo kūrėjo šviesą. Po Kristaus tą daro bažnyčia. Viso pasaulio, visos bažnyčios daro blogio darbo. Visa bažnyčia, visos bažnyčios iki vienos, daro blogio sėklą sėdamos iš kartos į kartą. Jie turi puikiausių pastatų, puikiausių drabužių, kiekvieną progą spalvingesnių. O Britanijoje tai iš vis anglikonų galva yra karalienė. Vat tas pajacas, jis bažnyčiai vadovauja. Ir Kenterberio archivyskupas pavaldus karalienė. Tai vat ir tas vyskupas, jis yra kaip pajacas. O visigi tą žaidimą žaidžia rimta mina. Tai iš kurgi žmogus išdrys gyventi šviesos gyvenimą, kai reikia laužyti visą žmonijos sanklodą visose esančiose dabartiniu metu religijose, visose bažnyčiose. Tai čia tik tai žmogus, turintis dvasinį pabudimą, drįsta pasakyti, ne, jūs pažeidžiate kūrėjo šviesą, tiesą, teisingumą. Jūs pažeidžiate jo valią prieš pastatydami save, iškeldami save virš kūrėjų dėl savosios puikybės. Todėl tie užauginti ne jaunuoliai, o aš sakyčiau vilkiukai. Vilkiukai, tiesioginė prasme. Nes jų charakterio gyvulinės savybės, kuriuose viešpatauja baimės pasireiškimas, baimės, neišdrįs paimti šviesos šaltinio Jėzaus Kristaus apreiškimo kalbų jums vėl, arba Urantijos knygos, arba akimirkos amžinybės, baimė neleidžia. Todėl nėra tų ieškančių. Baimė sustingdo laisvą valią, pažaboja gyvulinį protą, kad jis tampa aklas tikrovėj. O iliuzijoje jisai apramina save atlikęs ritualą. Tam kartui yra nuramintas protas. Bet nėra laimės, nėra dvasinės ramybės viduje, todėl fizinis kūnas negaluoja, susirga ir vis jauname amžiuje, jaunėjančiame amžiuje, materialus kūnas tampa paliegęs. Tai taip pat susiję su tuo, kad žmonės neatsiveria dvasioje. Todėl jaunėja lygos, kurios anksčiau buvo būdingos tik seniems žmonėms, dabar tarp vaikų yra kasdienybė. Net ir vėžys. Dabar jos serga vaikai milžiniška laisvė. Kas anksčiau buvo visiškai nebūdinga. Tai rodo vis tirštesnė tamsa. Todėl bus vis rečiau žmonių, kurie norės kalbėti apie dvasinius dalykus. O kada tau kyla mintis, kad kažkas turi įvykti jų sąmonėje? Taip, įvyks jų sąmonėje, bet tai nebus tai, kas pažadintų. Bet įvyks jų sąmonėje milžiniškos tamsos subujojimas. Ir va toji tamsa pavirs kančia. Kančia, kuri atves prie vidinių katastrofų, kurias patirs ir protas, ir kūnas. Jų neišvengs. Taip, bet aš kalbu apie patį principą. Kalbu apie žmonijos klaidingą gyvenimo vektorių, kryptį. Juk mes geri esame tos žmonijos aplinkoje. Mus pažadino, reiškia natūralu, kad dar kažką pažadins, bet žmonija patirs katastrofos, kadangi saujelė šviesą skleidžiančių negali nustelbti klaidų, kurias daro materialus, tamsos apimtas protas. Savanaudiškas, godus, agresyvus. Todėl pasekmės bus skausmingos ir sąmonė turės sukrėtimą. Tai vieni susimastys, o kiti nusižudys. Neištvėrė tos aplinkos, kokia pasireikščia. Aš turiu mintį Urantiją, ne vien konkrečiai Lietuvą, visą pasaulį. Taip, kas dar turit savo mokymą, prašau?
Dar norėčiau aš įsiterpti iš akių, Irena. Aš ką noriu pasakyti. Beveik prieš 10 metų aš esu rašiusi tokį dalyką apie save truputį, kad aš rusų kalbos, mano išsilavinimas pradinis, nuo pat pirmos klasės, yra rusų kalba. Todėl pirmą knygą aš jau esu kažkam tai minėjusi, kad perskaičiau lietuvišką knygą, perskaičiau būdama 16 metų. Tai dėka mano mamelės, kuri mane išmokė lietuviškų raidžių ir šiek tiek tos gramatikos, na, kurią jinai galėjo gauti toj vadinamoj smetoninių laikų mokykloj 4 skyrių. Tai va tik tiek. Todėl aš labai paprašyčiau ir urantų. Nu, man jau senukiai gal, taip jau pasakysiu, nu, būt šiek tiek, nu, kaip čia bus, atlaidesniem, kada jeigu aš ką nors rašau forume, mano klaidom ir mano net stilistiniam klaidom, kur aš ten gal žodį netokį įrašau, kokį reikėtų lietuviškai. Na, todėl aš galbūt ir truputį ir privengiu rašyti kažką, tai nors čia aš nieko jau naujo, išskyrus savo te praeities patyrimų gal ir neturiu ką parašyti. Man labai, labai įdomu jaunų žmonių rašymus paskaityti, pamastyti. Mane visada žavėjo inteligentiškų žmonių kalba. tikriausiai pamėgdžiot, kai kada išgyvenau ir tėvui savyje esu sakiusi, tėvė, kaip gražiai kalba tie inteligentai. O čia tas išsilavinimas yra tik tai kažkoks tai vidutinis, o labiau lietuvių kalba visiškai, kaip čia sakyti, nu, negautas tas toks išsilavinimas. Ir kalba, manau, ta tokia sovietiška, labiau paprasta. Tėvas pasakė, jutau iš vidaus tokį pasakymą. Tu kalbėk taip, kaip sugebi, tu būk savimi, tu kalbi tiem žmonėms, kurie yra tavo lygių, kad jie suprastų mano perduodamas tiesas per tavo lūpas, kad jie suprastų. Svarbu, kad jie suprastų, tie žemesnė tokio išsilavinimo, intelektualinių, dvasinių pakopoje esantys. O intelektualų žmonės tave visada supras. Visada supras, ką tu sakai, pagaus prasme to pasakymu. Vat aš iki šiol taip ir vadovaujus. Tai tik tiek. Dabar aš norėjau savo maldoje prašymę, kalbėjau apie Michailą. Nu, šitaip, jis čia užsidegęs labai buvo, klausimų labai jam ir labai sudėtinga asmenybė. Turiu pasakyti, kad jis yra veteranas Černobylio įvykių. Jis pats rašė laiške, kad jis už 20 metrų buvo nuo reaktoriaus, kuris šnyčti, reiškia, skambėjo radiacijos, kaip čia sakyti, įsiveržimą, jis šitą girdėjo. Paskiau jis tą patyrė didžiulę traumą, metus laikų išgulėjo klinikose su nutrauktu raktikauliu ir kita visa šita. Jis patyrė tikrai tokius, sakyčiau, mistinius dalykus, jeigu taip jau šiuolaikiškai įsireikštų. Jis ieško, jis rado, jis yra tai pasakęs, kad iš visos tos grupės, kurie jie buvo prie to reaktorios išlikęs gyvas, jis yra vienas. Ir būdamas 50 metų susilaukė dukros 6 metų, kai jis atskirti nuotraukas gražuviskas. Bet dabar, matyt, jam kilo šiokios tokios abejonės, tas skubėjimas ir viską, be jokios abejonės, kad šiek tiek įtakojo jo žmona Olga. Nu, kaip ten, nežinau, bet aš taip įtariu, kažkoks toks vidinis jutimas yra. Ir dabar, vat, jau kokia, jau dvi savaitės Olga nepasveiksta ir, kaip rašė laiškė savam, dabar, kur aš gavau neseniai, Michailas ir jį susirgo. Susirgo todėl, kad per dukterėčios gimtadienį išgėrė 3 taures konjako. Aš galvoju, kad taip, čia įtakos turi. Alkoholis tikrai mūsų smegenim nieko gero neduoda ir šito jau reikia atsisakyti. Bet pagrindinė, manau, priežastis yra ta, ką Jėzus kalbėjo, jo kalba užfiksuota 159 dokumente, kai jis pasakė apaštalam, iš anksto įspėkite visus tikinčiuosius dėl paribio konflikto, kurį turi patirti visi tie iš to gyvenimo, kuris yra gyvenamas materialiame kūne, eina į tą aukščiausią gyvenimą, kuris yra gyvenamas dvasioje. Vienu žodžiu, išgyvena Michailas ir be abejo, kad ir Genadijus va šitą paribį konfliktą. Konfliktą. Kada šitą juostą aš paskiau taip išmašiau ir suvokiau, ir dar pasiskaičius truputį rusiškose svetainėse, kada mes iš to didžiulių prisirišimų prie materialaus gyvenimo šitą paribį pereinam, tą juostą pereinam į dvasinį, aš nesakau, kad visiškai reikia atmesti materialų gyvenimą, bet pereiti į dvasinį, į tą materialų gyvenimą, gyventi, kurti ant dvasinio pagrindo. Tai byloja visa Urantijos knyga, knygos dokumentą, į tai sako visi rojaus kreivės asmenų mokymai, ant dvasinių pagrindų argumentų mokymai, ant dvasinių pagrindų ir praktiškai aš galiu patvirtinti, kokybė visiškai yra kitokia. Net materialų darbą dirbant materialų darbą, jeigu tai su tėvu, gauni tiesiog pasufleravimus. Ne jų čia. Staigiai ateina mintis, į tu padarai ir pasižiūrėjus tą rezultatą, taip ir nesidairydamas į aplinką ir pasakai garsiai, tėvė, tai tu man pasukliavai, ačiū tau treidė, džemai tau lenkiuosi, tai mano būtent tokia. Yra gyvas gyvenimas, yra gyvas tiesioginis gyvenimas. Tai va, aš dabar šitą galvoju, Michailui yra būtent dabar tas sunkus ir jau šeimai tas laikotarpis. Prašau, jeigu kada, pasimelskite už tą brolį. Aš nieko, galbūt kas nors, vienu nors tą, kol, kaip čia pasakyti, švelniau, užgauna jausmus kaip lietuvių, kaip patriotų. Pas mane šito jau nėra skirstimų. Jeigu atvirai vaikystėje aš būdama ir pirmoji, ir antroji, ir trečioji klasė, ir taip toliau, nu, patyriau daug pažeminimų, kaip kita tautė. Turėjau pravardes, kaip babuska, fašista, bet pas mane, aš turiu dėkoti trejybei dabar, neišliku tokio arštų, tokio įsižeidimų ant tautos, ant rusų. Ten tokie pat žmonės, kaip ir mes, ir blogi, ir geri, būtų mūsų samprata. Ten taip pat visi trejybės vaikai, sakyčiau. Taip, kad, nu, nežinau, jeigu mums priimtina anglų kalba kažką tai girdėti, nu, tai sakyčiau, gal priimkim į tą kiniečių tą kalbą, rusų kalbą, latvių kalbą, aš nežinau, kalbančiuosius aš turiu omeny. Jie yra mūsų broliai ir sesės. O visa kita neturi reikšmės, tai mano tokia nuostata. Nu, aš tik tiek norėjau pasakyti, ačiū, kai išklausiu.
Ačiū, Lena, tau. Aš perskaičiau Delfyje vieną interviu statybinės kompanijos vadovo, kuris praktiškai sako, aš turiu du telefonus, vienas skamba man ir sako, kada tu grąžinsi skolą, o kitu aš skambinu ir sakau, kada sumokėsit už atliktus darbus. Nes jo bendrovėje dirba apie porą šimtų žmonių. Turi jis gerą namą, gerą žmoną, turi daug turto, bet neturi ramybės. Jis važiuoja, sako, aš matau benamius prie konteinerio, rausiasi savo ramiai, o aš kaip žirgių lenktynėse, turiu lėkt. Ir galų gale neištvėriau, vieną kartą nuėjau į bažnyčią, kažkas atvedė. Pamačiau žmonės palinkė vienas kitam ramybės. Pamačiau, kad jie ramus. Tada aš nuėjau pas kunigą, pasirodė, ten buvo Sasnauskas. Ir aš pasakiau, norėčiau pasikalbėti. Jis sako, teik ryte. Ir aš tris rytus ėjau pas jį. Jis man pasakė, mes tą verslą. Mečiau verslą ir atgavau ramybę. Tai va, kada kalbėjo Irena, jis sako, iš tikrųjų, kad turi būti ant dvasinio pamato atliekamas ir materialus darbas. Nereikia materialaus darbo atsisakyti. Kas statys namus, jeigu visi tai mes darbus. Ir man tada kilo mintis, kad Sasnauskas yra pusiaukeliai, bet jis nežino tikrojo kelio, gyvojo kelio, todėl...
Kas šitai cipsi, aš esu.
Bet ir girdi, aš jau pats vos girdžiu čia, pasislėpiu. Aš norėjau Augustinui vieną nuotrauką parodyti, kaip ant kėdės įsiraitės miega matas. Tai aš nemaniau, kad tu taip girdėsi. Taip, tai žodžiu. Man kilo mintis, kadangi šalia yra, bent jau anksčiau buvo, statybininkų asociacija, šalia kur aš gyvenu. Tai galvoju, nueisiu į tą asociaciją, pasakysiu, štai kokie aš perskaičiau vienos jūsų statybų firmos vadovo ar savininko gyvenimo problemos analizę ir to žmogaus atsisakymą viso verslo, tai tegu sukviečia visus statybinių kompanijų vadovus. Ir aš jiems pasakysiu, kad tas kunigas nu, neklaidintų jūsų skaičiusių šitą interviu, nes tai kiti sakė jam, sako, ką tu durnas, sako, meti, reiškia, verslą, tai iš ko tu gyvensi. Tai va, aš maniau, kad aiškinsiu jiems, kaip reikia atrasti kūrėją, kad paskiau su kūrėju galėtų statyti namus. Ir galvoju, na tai va, čia ko gero pirmadienį man reikėtų ir naitinai. Aš dar kreipiuosi rojus trybę aš esu, kad mano iniciatyvą palaikytų, sustiprintų. Ir man sako, niekur tu neik. Niekas tavęs ten neklausys. Sako, jie dar turi pakankamai laisvės judėjimų. Jie dar nėra suriesti į ožio ragą. Todėl kiekvienas dar ras daugybę pasiteisinimų, kaip jie gali tvarkyti savo verslą. Jie nebus nuoširdus ir nesupras, ką tu nori jiems pasakyti. Todėl palik šitą ramybę. Kada juos prispaus daugiau, kada nuoširdumas jau iš tikrųjų bus toks, kad nebežinos, kaip tvarkytis toliau. Ir ne vienas, o visi. Štai tada kai kurie išgirs. Bet nėra garantija, kad išgirs visi. Bet tada bus bent jau klausančių. O dabar nebus ir klausančių. Ir aš taip jau priėmiau tą tėvo valios praustrybės aš esu mokymą ir pasireiškimą mano viduje, kad teisingai sako. Aš pradėjau mąstyti, o kasgi manęs klausys? Atvažiavę su limuzinais ir su savo milijonais, kad čia pasakytų kažkokią nesąmonę apie kūrėją kažkokį, apie Jėzų kažkokį, apie atsiverimą kažkokį, ką aš tau duris turiu įsistatyti į vidų, kada turėčiau atidaryti jūs. Kokie šie nesąmonės? Šneki. Taip, kad dar per ankstyvas metas aiškint šviesą, kuriems to šviesos ne iš tolo dar nereikia.
Bet ką tu žinot ateiti, va, pas tave, ne pas asnaus, kad tu būtum geresnį patarimą dar.
Tai matai, kada ieško nuo širdžiai, tai jis atras ir tą svetainę. O kol neieško, tai tada nu, pagal tą pasąmonės dirgiklį. A, bažnyčių, nu kas daugiau ten. Pasako, jei pasimelsk, nuik. Juk nesako, ateik į gyvąją šventovę. Niekas, kadangi apie jos egzistavimą niekas nežino. Išskyrus saujelę. Bet tai į bažnyčią įeit. Ir tai reikia drąsos, neinančiam į pamaldas. O į šventovę ateit. Net ir vaikštančiam į pamaldas yra baimė, kad jis neišdrįsta. Taip, kas dar turit savo mokymą, nes aš tada jau tą telefoną įjungsiu.
Nucip dabar
cipiu. Aš jau kentėjau, kad 15 minučių pasui prabilu.
Aš jau nebegaliu apsakęsti.
Ne, tai atsendraujant
su vienu nuočiu sesu.
Bet
tik nematau jūsų,
Irenos
atžiūrėjau.
Ne
kalba, cicicicicic.
Ne
Irenos
aš kalbėjau.
Jo, tu pradėjai
cipinti, kai Irena
dar
kalbėjo.
Ne, ne, ne.
Tai
Irena
gi negirdi
tą cipicį. Aš girdžiu.
Kokia Irena dar girdžiu? Irenas nebuvo čia.
Na, čia žiūrėjau.
Nu tada gal ir cipcinu. Aš matai, kai kalba per telefoną, tai aš neapsisotu.
Negi jau čia taip svarbu cipinti.
Aš visam sakiau, norėjau Augustinai parodinti kada jis žiūri į jo brolį mėgantį ant kėdės, norėjau parodyti, kad ne vienintelis jau yra mėgojęs labai susiraigęs.
Ir
mėga
kitas ar ten?
O dar ten
mėgojo. Tai ten jau patogiai, jie čia ant kėdės. Dėl to aš jį nufotografavau, man irgi buvo neįprasta. Bet susirado pozą, vat kaip dabar Gabrielius ir mėgasi.
Ir dabar mėgasi.
Gerai, dabar einam prie arbatos.
Jau nėra prie.
A, gerai, sveikinam.
Nu, gerai, nema. Bendraujam su viena dvasios sese apie gyvąjį kelią, apie kurį organizmą savyje. Jinai tokį, vis tik kaip klausimą, bet tai kokį jūs jau skirtingi nuo kitų? Kuo jūs ypatingi, ką jūs tokio darot, nuveikit? Tai aš jai atsakau. Pirmiausia buvo, ką ir kalbėjom, Rankijos grupiai, nuoširdus noras ieškoti didesnės šviesos. Nes tik tai nuoširdžiai ieškant didesnės šviesos, tai jai yra atrandi. Nes juk mums visiems yra suteikę, kurieji, mūsų tikrai tėvai suteikė savo dvasę, tam, kad įsiklausytume jos beldimą ir ieškotume ir atrastume, kur jie savyje. Tai ta ir tokia misija ir ji nuskirpė, kad atraskite, kur jie savyje ir gyvensite tikrovės gyvenimą ir skleisitės kaip dvasinės asmenybės. Tik tai atradė, kur jie savyje. O kol dvasinė asmenybė miega, tai jokio noro ir nebus. Bet jeigu noras būna nuoširdus, tai gal mes ir gaunam netgi papildomai sustiprinimą ir atsiveriame, kurie nuoširdžiai atsiveriame ir prisipildome tos šviesos tiesos, kurias jau mums yra suteikęs. Tai jau ir gyvename tą tikrovės gyvenimą. Gyvybingą gyvenimą ir esame pasireiškime aplinkoje. Kaip jis sako, kokius darbus, tikrai pasireiškime aplinkoje savimi, kokius mus ir sukūrė kūrėjas. O pasireiškime savimi tuo met, kada mes kuo daugiau pasitikime kūrėjų, savo tikraisiais tėvais, tai ir atliekame nesvarbu, taigi nereikalinga, kad kokius žygdarbus atliktume. Bet ir paprasčiausius darbus dirbame kartu su kūrėjai. Ir jau galime tiesiog atspindėti savaisiais veiksmais tą meilę, šviesą, tiesą, ką mes skleidžiame. Skleidžiame į aplinką. O kaipgi mes galėtume bendrauti su kitais dvasių broliais ir sesėmis, kurios tiesiog gal yra paėdo, kad suveda, kurie jau nori ieškoti, tiesiog ieško jau didesnės šviesos. Tai mes ir liūdėjame savo būseną, tuos patyrimus, kad tikrai patyrėme visą tą meilę, šviesą, tiesą, tiesiog visą tas, ką tikrai mūsų tėvai ištirpina savąją meilę, mumise, tą pyktį, blogį, nerimą, baimę, ligas. O jeigu to nepatirtume, tai ar galėtume mes ir skleisti tą? Aišku, kad ne. Negalėtume liūdyti. Tai va, ir svarbiausia ir yra tiesiog vis augantis pasitikėjimas savo tikraisiais tėvais, vis didėjantis atsiverimas ir tiesiog įsiklausimas į jų vedimą iš vidaus. Nes ne visada ir mes būname toje būsenoje ir mūsų tas įtikėjimas dar yra pabanguojantis ir mūsų pirmieji žingsniai. Bet svarbiausia, skleidžiame tą šviesą ir meilės motyvų ir perduodame tai, ką mes gauname iš kūrėjo. Tai yra atsispindi mūsų veiksmuose, savoje aplinkoje, pirmiausia, savoje šeimoje, artimųjų aplinkoje, o taip pat yra nesvarbu, kur gatvėje, važiuojant kur nors autobuse, kur visada pasireiškėme to švieso žodžių, tieso žodžių, ką jau esame sukaupę savyje, ar darbe. Ir ypač Kaip pada sako, gal jie ir neatsivers, jie, ką mes paskleidžiam šviesą, bet mes to nežinom, tai tik kurie žino. Tai ir nemąstome atsivers, neatsivers jie, bet svarbiausia, paskleidžiame tą šviesą. Ir tiesiog čia įvyksta procesas, o ne, mesgi nelaukiame rezultatų. Svarbiausia, vis gilėjantis mūsų atsiverimas ir tiesiog vis didesnis įsiklausimas į mūsų tikrųjų tėvų vedimą iš vidaus. Ir gyvensime tiesiog tikrovės gyvenimą, gyvybingą gyvenimą, pasireikšdami kaip tikrieji sūnus ir dukros savoje aplinkoje.
Patikės, kaip pragyvensi, kaip panašiai, kad šią nesinę, kaip patikės. Su 26 tūkstančių metų gyvenimą. 26 tūkstančių metų
gyvenimą.
Ne, mūsų planetų.
Mūsų planetų.
26
tūkstančių metų gyvenimą. Dabar tai jūs turėjo
gyvybės
ne.
O dabar vaikai, Adomo ir Ievos vaikai, ir jie nevalgė to gyvybės medžio.
Ne.
Aš taip supratau.
Nu tai iki pražangos tai valgė?
Ne, ne.
Taip, bet po pražangos jau buvo
jie visi,
tie, kurie liko, nebuvo paimti į žvaigždyno būstinę, tai jie su kiekvieną kartą vis trumpiau gyveno. Daugiau mokymų nebeturit.
Galima pipinti.
Tada einam prie arbatos, o aš tada pažiūrėsiu tą nuotrauką. Tėvė, amžinasis sūnau motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū už tą maistą, kurį mes skiriam savo materialiam kūnui, tavo į šventovį. Te būna jis toks, kad jame skleistųsi tavoje energija, papildanti kiekvieną šito materialaus organizmo lastelę, tavo meilės, gyvasties energija. Kad šitas kūnas būtų sveikas, stiprus, pasirengęs kurti gėrio veiksmus, kai jame esanti tavo padovanota amžinoji dvasinė dovana, asmenybė, yra tau atsivėrusi. Savo valią pašventusi tavosios valios vykdymus. Ir kurie gėri, kai bendra kurėja su tavimi, visų šviesos labų, laisva valia, gauta iš tavęs. Manau į mane, kad būtų tavoji. Amen.